Tretji dan radijskega misijona. Osmisliti cerkev preteklosti.
Drage poslušalke, dragi poslušalci, pa tudi drage gledalke, dragi gledalci na naših spletnih straneh, na Facebooku in na YouTubeu, dobrodošli v prvi današnji misijonski oddaji v svetovalnici, ko sta z nami zakonca Siter, gospod Dan in gospa Vilma, lepo dobrodošla in pozdravljena v našem studiju.
Dobar dan.
Dobro jutro.
Tako, poslušalci vaju dobro poznajo, saj večkrat sodelujete v družinskih katehezah, pa tudi drugih oddajah. Področje družinske zakonske terapije nekako oziroma zakonstva vama je zelo blizu, ne nazadnje sta lani prejela tudi posebno papeževo priznanje za to področje in zagotovo sta prava sogovornika, da z nami osvetlite to področje. Če boste, drage poslušalke, dragi poslušalci, želeli tudi vi se vključiti v ta pogovor, potem dobrodošli. Telefonska številka 01 512 10 00. Lahko nam tudi postavite kakšno vprašanje ali mnenje na Facebook in bomo tudi to vključili v našo oddajo. Zagotovo je dobro osmisliti cerkev preteklosti, kajti pravijo, da kdor se iz zgodovine nič ne nauči, potem je nekako mora kar ves čas ponavljati. Kakšna je vajna izkušnja s cerkvijo, kako vaju je gradila, da sta to, kar sta danes?
Ja, mi dva sva, lahko rečem kar za oba, a ne, da sva od nekdaj, a ne od malega ven. Se pravi, v cerkvi sva ves čas rasla s cerkvijo, živela s cerkvijo, sodelovala s cerkvijo na vse mogoče načine, a ne. Vedno sva bila dokaj aktivno vključena, recimo, ne. Zadnja leta sploh, ampak recimo, prej v mladosti se jaz spomnim, sem bil tako ali drugače kot ministrant, kot bralec beril, recimo kot ne bi rekel član mladinske skupine, v kateri sem vedno nekaj prepeval in nekaj igral, a ne. Tako da se spominjam, pa kakšne zbočke smo imeli, kakšne ansamble smo imeli, s katerimi smo nastopali sem in tja. To se pravi, to je bilo vedno del mene, jaz si ne morem predstavljati mojega življenja brez cerkve.
Vi, gospa Vilma?
Tudi jaz, tudi mi smo bili, naša družina, no, zelo aktivno vključeni, tudi duhovniki so bili dobrodošli v naši hiši in to se je vse poznalo. No. Najbolj me je pa zaznamovalo potem leta, ko sem začela s študijem v Ljubljani in me je takrat povabil takratni kaplan v Leskovcu pri Krškem na prenovo, na prvi seminar prenove v Sloveniji. In tisto je pa potem res nekako na poseben način vplivalo na moje življenje, ker takrat sem nekako doživela en tašen božji dotik in takrat res, tako kot pravimo mi dva, mi je bila ponujena priložnost, da se moja otroška vera spremeni ali pa dogradi
preobrazi
v odraslo vero. In takrat to je bila res odločilna stvar v mojem življenju.
Ja, naštela ste nekaj skupin oziroma dejavnosti, s katerimi se je cerkev takrat v tistem obdobju nekako odzivala na izzive, na potrebe takratnih mladih, recimo.
Ja, jaz ne morem pozabiti, ne, in to je bilo za mene odrešilno. Pa ne samo za mene, še za marsikoga, recimo, ko smo prihajali iz periferije, iz raznih krajev, po Sloveniji smo prihajali v Ljubljano, a ne, in tu bi bili dejansko izgubljeni. Jaz bi bil izgubljen, ne, če ne bi recimo našel enega takega okolja, v katerem sem se dobro počutil, v katerem sem bil sprejet, v katerem sem se lahko počutil tudi aktivno udeleženega, to je bila pa ta študentska skupina. Jaz se spominjam skupine Mozaik, potem je bila skupina Tezejci, a ne, k tem skupinam sem hodil. Naš voditelj je bil takrat dr. Rudi Koncilja, takrat je bil zagnan mlad duhovnika, ne, ki je seveda se nam vse nam je predal, bi se reklo, zaupal nam je, res nam je veliko zaupal, tako da smo lahko aktivno sodelovali in se spominjam srečen, ma 70, 80 nas je bilo v tistem malem prostoru tam, ne, pri Uršulinkah, to je bilo noro, kako res velika skupina, smo sedeli po tleh, po klopeh in tako naprej in res veseli smo bili, da smo bili skupaj, uživali smo smo drug ob drugem. Mi dva sva se tudi spoznala v taki skupini. In iz teh skupin, ne, to je bilo čudovito, res tista 70-ta leta, iz teh skupin je šlo ogromno zakonov, jaz bi zdaj naštel sigurno njih 5-7 zakonov, ki se jih spominjam iz tistega obdobja. Potem je veliko prijateljstvo, nekatere prijateljstvo še danes gojimo med seboj, a ne. Potem je izšlo veliko takih ljudi, ki so znali svojo glavo misliti, ki so se postavili na noge, a ne, jaz se spomnim, jaz sem bil cimer z Ivom Bizjakom takrat, a ne, in vem, kakšno vlogo je on recimo igral v tistem začetnem recimo obdobju osamosvajanja Slovenije in tako naprej. Skratka, z mnogimi ljudmi smo se recimo takrat srečevali in jaz pravim, cerkev je res takrat čudovito vlogo odigrala, a ne.
Pa najbrž tudi kakšne duhovne vaje, romanja, ne? Ja, tudi to ste imeli v tistem času.
Tudi na duhovne vaje sva kar hodila, tudi še vsak posebej, ne? Srednja vas spomnim, to je bilo mene. Potem pa Teze, no? V Tezejo sem bila pa dvakrat in tisto me tudi zelo, zelo zaznamovalo, no? Se mi zdi, da je to res ene, dobiš eno popotnico za naprej v življenje.
To, kar govorimo, je zagotovo cerkev preteklosti. So korenine, iz katerih cerkev dan danes na Slovenskem še vedno raste. Korenine, vemo, pri rastlinah so včasih nevidne, ne? So pod zemljo, ampak cvetovi so pa tisti, ki potem nam kažejo, kje so korenine. Najbrž tudi v vajnem primeru, kot ste opisala, to so vse korenine današnjih sadov.
Tako je, mi dva lahko črpava še danes, bi se reklo, iz teh korenina, ne, iz teh izkustev, ki sva jih prijela. Vse nama je bilo podarjeno, res čudovite stvari so nama bile podarjene v tem času, a ne. Mnogo poznanstv je bilo. Jaz sem se kasneje še ukvarjal z eno drugo stvarjo. Mislim, da v 80-ih letih jaz so prihajali eni taki ansambli, recimo slavilni ansambli iz Zahoda, K nam v Slovenijo, bila je to ena krizma, potem je bil ansambl Celebrant Singers. Jaz se spomnim, kako je bilo takrat lepo, ko sem te ansamble recimo predstavil kakšnemu duhovniku, prijatelju, ko nas je bilo veliko, a ne, pa so rekli, pridite k nam in smo prišli in so bili nastopi, so bili, bi rekel, res koncerti, so sodelovali pri maši, a ne. Jaz sem potem te koncerte prevajal pa vse te stvari in organiziral, ampak mi je res čudoviti spomini na tisto obdobje, res kako je bilo to res prežeto z eno željo, da se v slovenskem prostoru in med mladimi sploh bi se reklo v korenini vera. Ne?
Kako vaju je povezovala in vaju še povezuje Božja beseda?
Ja, to se je pravzaprav ta dotik tudi preko Božje besede se je pri meni v mojem življenju zgodil prav na tem seminarju, katerega sem že omenila, ki je bil prvi seminar prenove v Sloveniji. In takrat sem jaz nekako res dojela, da je Božja beseda ljubezensko pismo Boga človeku. In kot takšnega sem se takrat odločila, da bo postal del mojega vsakdana. In to res od takrat naprej jaz preberam redno vsak dan.
Da bo postal tvoja prioriteta.
Da bo postal, ja, Božja beseda, da bo postala moja prioriteta in avtoriteta. Se pravi, da ji namenim svoj čas v dnevu, to je moj delež, ne? Avtoriteta, da ji verjamem. Potem pa Božja beseda sama po sebi deluje, ker Božja beseda ne more biti, da ne bi delovala. Tako kot piše v Božji besedi. In jaz ti verjamem, v Izaija 55, 10 do 11, ne? Če pride, tako kot pride dež izpod neba, napoji zemljo in rodi in tako naprej, tudi Božja beseda ima to moč. In prav to vidimo tudi pri delu, v katerega zdaj se vključujemo, veliko ljudi in tudi zdaj nagovarjamo druge, da je res Božja beseda ena tistih stvari, katero mi zakonci nujno potrebujemo v svojem vsakdanu.
Za naju je največje zadovoljstvo, ko slišiva kakšno pričevanje, kakšnega para, ko reče, vidiš, od tistega seminarja dalje pa bereva Božjo besedo, od tistega seminarja dalje recimo imava besedo med nami, ki zdaj pri družini izhaja že 15 let, ne? Od tistega seminarja naprej, kjer smo se prvič tako pogovarjali, pa kjer sva slišala o konkretnem delovanju Božje besede, ker to je pravzaprav ne moreš mimo tega, kot je že Vilma rekla, se pravi, ne morem, da ne bi pričeval o moči Božje besede v mojem življenju, v najnem odnosu, v vsem, kar delamo, kar smo, a ne? Ne morem, da ne bi pričeval o tem, a ne? Ker bi potem zatajil Boga in zatajil sebe in Božjo besedo, a ne? In midva praviva, če ne bi bilo Božje besede, potem vprašanje, če bi bila midva danes še skupaj, a ne? takšno močno vlogo je odigrala Božja beseda v najnem življenju. In ta je še danes, bi se reklo, tista, ki je prva na meniju vsakega dneva, a ne midva zjutraj, ko ostaneva, ko opraviva toaleto, a ne, in ko se, ko narediva, midva rečeva, pop kulturo, a ne, to pravzaprav tudi učiva naše zakonce v zakonskih skupinah, pa na seminarjih, a ne, pop kultura pomeni P je prva, prvi P je za pogled, pogled v oči, drugi, se pravi O je za objem in tretji, drugi P je za P, za poljub, ne? Se pravi, pogled, objem, poljub. Ko to zjutraj narediva, ko to opraviva, takrat greva vsak, bi se reklo, svojo kavico v roki, a ne, na sestanek z Bogom, a ne. Ta sestanek, Vilma mu reče, da v bistvu se sede k njegovim nogam, jaz pa pravim, da grem z Jezusom na kavo, a ne. Jaz ugotavljam, da tudi Jezus rad pije kavo, a ne, in se usedeva tam in se pare pri meni, pri nas doma in potem jaz seveda normalno vzameva zvezek in Božjo besedo in prebereva besedo tistega dne, ki se bo brala pri maši. Danes je čudovita beseda, recimo, a ne, ki nas nagovarja iz četrte Mojzesove knjige, kako so Izraelce pikale kače, a ne, in potem, ko je Mojzes naredil to bronasto kačo, kako je bilo to odrešilno. Vsak, ki pogleda v to kačo, bo ozdravljen. Se pravi, to je predpodoba Jezusa na križu, a ne, vsak, ki pogleda in se k Jezusu na nek način obrne in v njem pravzaprav prepozna njegovo usmiljenje, njegovo ljubezen, bo odrešen. In to je pravzaprav vse Božja beseda, ne, in ta Božja beseda je res živa in dejavna in, kot si rekla, prodre do najglobljih sklepov mozga in ne vem kaj.
No, jaz bi še to dodala, no, da Božja beseda je dejansko tista, ki nekako, ko se zazreš v njo, ne, vidiš stvari, ki jih ti delaš narobe. In se mi zdi, da tukaj je ena tista bistvenih stvari Božje besede in verjamem, da je prebiranje Božje besede redno, iskreno, za pogumne ljudi. In naša Slovenija potrebuje pogumnih duhovnikov, škofov in vseh laikov, ki bi se upali zagledati se v Božjo besedo, čeprav nam ta odseva naš greh. In to se mi zdi, da je rešitev v iskrenosti pristopanja k Božji besedi, a ne? Jaz prav zaradi tega uporabljam zvezek, da si te stvari napišem, da to nisem nekaj, kar se mi malo podi po glavi, ampak da napišem v zvezek in imam potem tudi osnovo za k spovedi, a ne? Se pravi, zbiram vmes, si podčrtam pri strani, aha, tole se moram spovedati, tole se moram spovedati, ne? Ker me Božja beseda redno opominja. Ker jaz sem slišala, da kristjan ne moreš biti, če se ne spreobračaš vsak dan. In če nisi pripravljen na to, da se spreobračaš vsak dan, jaz imam vedno kaj. A ne? In to se mi zdi, to priznavanje lastne nemoči, lastne grešnosti, lastnih napak je toliko bistveno, ker če jaz tega ne vidim več, ne morem videti niti stiske drugih ljudi in brez teh stvari, če ne vidim svojega lastnega greha in če ne vidim stiske drugih, moja vera ne more biti goreča, ampak je lahko samo ena kljukica in ta se pa ne prenese naprej v življenje drugih. To se mi zdi, da je bistvena stvar, ne? In to mene Božja beseda uči, opominja in vodi.
Na tej poti, ne?
Ja. Jaz bi sam še, mogoče, še malo na to temo, ne? Res, danes sem bil zelo nagovorjen preko besede med nami. Tam notri je lepo napisano, a ne, kako, kaj so videli Izraelci, ko so se zazrli v bronasto kačo, a ne? Videli so, kako grd je njihov greh, piše, a ne? Se pravi, da so se v bistvu soočili s svojim grehom, a ne? Da so priznali svoj greh, a ne? Prepoznali, priznali in da so se pokesali svojega greha, šele potem jih je pa Bog lahko ozdravil kačjih pikov, a ne? Tudi mi recimo, se pravi, nimamo druge izbire kot to, se ozreti na Kristusa, prepoznati svoj greh, a ne? Ga priznati, a ne? In se pokesati, glej, Gospod, pribijam te na križ zopet, a ne? In seveda, ko jaz to naredim, ko se tega pokesam, takrat pravzaprav pa lahko mene tudi Bog zdravi raznih kačjih pikov, recimo, ki jih je v današnjem času, v današnjem svetu, tudi v najnem odnosu, žal veliko, a ne, in v odnosu do bližnjih, v odnosu do ljudi, s katerimi se srečujemo, sploh, ko vidiš, kakšna zmeda je, pa sploh, ko vidiš, kako nekateri se mi zdi, v tem obrcajo, bi jaz rekel, a ne, Bog se me usmil, a ne, ampak to je to, no.
Ja. 8:15 minut je ura, spremljate svetovalnico, naša gosta sta Vilma in Dani Sitar, danes bomo skozi ves dan nekako osmislili cerkev v preteklosti in če želite, drage poslušalke, dragi poslušalci, tudi vi sodelovati v našem pogovoru tukaj v živo iz našega studija, potem dobrodošli na telefonu 01 512 10 00, lahko pa tudi svoje besede, svoj komentar napišete na naš Facebook. Zagotovo je za vsakega od nas zelo pomembna ta osebna odrasla vera, ne? Da človek vzdrži v življenju, tudi prenese preizkušnje. Kako sta vidva v tej cerkvi, ki vaju je oblikovala, danes govorimo o cerkvi preteklosti, doživljala to, da sta lahko vzpostavila to osebno, trdno vero?
Ja, Vilma je že povedala, da v bistvu se je to začelo na tistem seminarju, prvem seminarju prenove, ki je bil tam nekje maja, junija 1977 v Kamniku. Jaz sem bil takrat v vojski, torej ona, pa, torej z njo sva si pa pisala vsak dan. Ne? In jaz vem, da me je, recimo, da so me tisti moji, bi se reklo, vojaki, so vojaki zafrkavali, čakaj Slovenca, ne? Še malo, 2 meseca bosta mimo, pa ti ne bo več pisala. Sej ne more biti, da bi bilo to daleč od oči, daleč od srca. Vendar se njihove predpostavke niso uresničile, na njihovo žalost pa na moje veselje. Njena pisma so postajala debelejša in pogostejša. Zakaj? Ker je vedela, da njen vojak ne more imeti s seboj svetega pisma, mi je na roko prepisovala razne odlomke, naj bo to psalme, Pavlova pisma, evangeljske odlomke in jaz sem se takrat, lahko rečem, prvič tako bi rekel, zavestno srečo z Božjo besedo. A ne? Čeprav sem jo prej že bral, pa nisem vedel, kaj berem, nisem vedel, kaj rečem na koncu berila, poslušali smo Božjo besedo. A ne? Nisem pravzaprav dojel, nisem razumel, kakšna je ta Božja beseda, no takrat sem pa začel razumevati in sem ob določenih odlomkih, pravzaprav določeni odlomki so me nagovorili. Bom zdaj kar omenil razodetje, naprimer, v razodetju Jezus pravi, glej, stojim pri vratih in trkam. Če kdo sliši moj glas in vrata odpre, bom vstopil k njemu in večerjal z njim, on pa z menoj. Se pravi, to je Jezusovo povabilo. Jezus pravi, glej, stojim pred vrati tvojega srca in trkam na razne načine, skozi razne okoliščine, skozi razne dogodke, ki jih doživljaš v svojem življenju in te sprašujem, ali si pripravljen iti skozi življenje z menoj. A ne? Si pripravljen sam narediti, bi se reklo, ta korak, no in to sem jaz takrat tako razumel. Potem še kasneje me je potrdil pri tem, v tem en kanadski duhovnik, Bob Bedard, da je že pokojni, ki je napisal v svoji knjigi Evangelizacija, izziv za katoliško cerkev, tam je napisal takole, če smo bili krščeni kot otroci, potem za nas, ko odrastemo, ko smo sposobni odrasle, zavestne, svobodne odločitve, ostane zelo pomembna naloga. Ta naloga pa je, da odločitev staršev in botrov, pri krstu so se zame odločili starši in botri, sami osebno, zavestno potrdimo. Jaz mislim, da je šlo prav tukaj za ta premik, ne? Premik iz neke tradicionalne, otroške vere, ko se nisem spraševal zakaj, a ne, je šlo za ta premik v odraslo vero, ko si pa odrasel, pa moraš vedeti, zakaj nekaj delaš, zakaj nekaj počneš, kaj pravzaprav pomeni to, kaj pomeni ono, kaj pomeni ta obljuba, druga obljuba, kaj pomeni, bi se reklo, moj odnos z Bogom. Se pravi, da gre za ta prijateljski odnos, obenem gre pa za odnos nekoga z nekom, se pravi osebe z osebo. Bog je oseba in jaz sem oseba in mi dva sva, če sva osebi, nujno v komunikaciji, nujno v povezanosti, nujno v odnosu. In ta odnos ni samo kdaj pa kdaj bežen mimo grade, ampak je odnos, ki ga je treba vsak dan znova potrjevati, vsak dan znova graditi. In tista odločitev, ko sem rekel, da Gospod hočem, odpiram ti vrata mojega srca, vstopi, bodi zaresti, Ne, tako kot pravi Slomšek, kjer je Bog na prvem mestu, je vse drugo na pravem mestu. Ne? Bodi ti na prvem mestu v mojem življenju, vodi moje misli, besede, dejanja in to odločitev, to povabilo Jezusu, jaz obnavljam vsak dan. Ne? In se mi zdi, da je to tista odrasla vera in to je tista vera, ki potem zmore tudi hude pritiske, v katerih je bilo rečeno. Ne? Pritiski so ali znajnega odnosa, pritiski so zaradi službe, zaradi financ, zaradi otrok, zaradi bolezni, zaradi vsega tega ogromno pritiskov in seveda, če ne bi tega bilo, jaz mislim, da tudi ne bi zdržal.
Uh-huh. Še kaj dodali, gospa Vilma, k temu, ali je gospod povedal vse. Pred 22 leti oziroma leta 2000 sta se odločila, da bosta svoje izkušnje in moči v celoti posvetila pastorali zakoncev in družin in ustanovila društvo Družina in življenje. Najbrž ste v teh 22 letih tudi pri tem društvu morali nekako osmisliti, ovrednotiti to vaše poslanstvo, da bi lahko zakoncem omogočili čim večkrat to izkušnjo živega osebnega odnosa z Bogom. Kako je to recimo pri vas poteka?
Ja, najprej je bila ena odločitev, ki je bila pravzaprav že mnogo prej, a ne, to, kar je Dani govoril. Ne. Iz tega je pa potem rasla ta želja, da to, kar doživljava mi dva, da bi rada dajala naprej. In to se mi zdi, da je ena od bistvenih poudarkov tudi naše organizacije, Društva Družina in življenje, da se učimo najprej vzpostavljati ta stik, osebni stik z Gospodom, se ob njem, se pravi biti z njim, tako kot piše v Markovem evangeliju, da bi bili z njim. In potem iz tega njegovega dotika podajati roko naprej tistemu, ki so potrebni teh dotikov. In to sva mi dva prepoznala, da ker sva pač zakonca, ker imava družino, pač imela sva takrat prav tako 4 otroke in videla sva pa tudi ogromno stiske ljudi. Jaz sem že v svojem prejšnjem poklicu v zdravstvu videvala, kako ljudje dejansko zbolevajo zaradi napačnih medsebojnih odnosov. Ne? In sem si nekako želela in dobila eno takšno željo, da bi ljudem pomagala tako živeti, da ne bi toliko zbolevali. To pravim, da sem šla iz kurative v preventivo v medicini. A ne? Seveda, to se je pač dogajalo, tako kar se je dogajalo. Začenjala sva z enimi manjšimi skupinami, zakonskimi skupinami, a ne? Imela pa sva pomoč te mednarodne misijonske organizacije, a ne? Tako da nisva bila čist prepuščena sama sebi. Ne? Tudi oni so nam omogočili, da sva sploh šla na to pot, tudi finančno takrat. Ne?
Na začetku,
ja, prvih par let. Ne? No in to se pa potem nekako, jaz bi tako rekla, mi dva sva se res ob najni največji preizkušnji. Takrat, ko sva 2 leti delala, to delo se je pojavila ta huda bolezen najenega sina tretjega in takrat sva res rekla, Bog, če je to, in nisva mogla tudi ne delati takrat v tistem času, ker sva bila pač z njim. In takrat sva postavila to pred Boga in sva rekla, Bog, če je tole najeno delo, človeško delo, potem naj umre. Če pa je tvoje delo, potem ti nared, da bo šlo naprej. In takrat v tistem času, ko smo bila dejansko samo s sinom, so se stvari razvile naprej. Nekako bolj kot ne same od sebe. Začeli so ljudje sami voditi zakonske skupine, so prav rekli, dajte namo materiale, mi bomo sami prevzeli to. In se je s tem tudi prevzel ta način vodenja, ki je v veljavi zdaj, da voditeljski pari vodijo zakonske skupine, a ne? Ne pa, da mi dva sami dva vse vodimo. In to se vedno znova dogaja, da morava predajati naprej. Tako vodenje, a ne? Tako kot svoje lastna izkustva, predvsem pa v družini življenju poudarjamo moč pričevanja, kar pomeni, da to je ena takšna specifika, no, ki smo mi nekako dojeli, da ta Božja beseda, ki naj bi jo vsak od nas usrkaval vsak dan, potem spreminja naša življenja in tisto, kar je spremenjeno v mojem življenju konkretno, nagovarja lahko tudi ljudi tam zunaj, ki imajo ali podobne situacije ali podobne probleme in tako naprej, in se lahko dotika ljudi tam zunaj.
Se pravi tisto, kar je šlo skozi najo, kar je delovalo.
Kakor je beseda meso postala v tako. Najnem življenju, tako se potem lahko rojeva tudi za druge. No?
Tako. Usmisliti cerkev preteklosti, kar je današnje geslo, je tako zelo široko geslo, ampak zagotovo to pomeni tudi vrniti se k izviru, ne? K tistemu začetku prvinskosti cerkve, kot najbrž tudi pri družini in življenju večkrat podarjate, da je dobro iti k izviru, ne piti vodo v krškem, ne?
Ja, odkudar sta bitva. Tako. Ja, jaz mislim, da v bistvu je tako simbolično, ne, Sava recimo od Savice do Krškega vse sorte dobi noter, razno razne prilive in pritoke in vse sorte stvari. A ne? Tako je, se mi zdi, tudi skozi stoletja se cerkev določenih stvari pač navzela, ki morda nekatere so malo balast, nekatere so malo boljše, a ne? Kakorkoli že je, se mi zdi, da res potrebno iti k Jezusu, a ne? Iti k Jezusu. Mi vedno znova vabimo ljudi k Jezusu. Vedno znova jih, bi se reklo, opozarjamo sebe najprej, potem pa tudi njih, ne? Da usmerimo svoj pogled na Jezusa, da iščemo njegovo obličje, pa ne bo to drug v drugem, pa ne bo to preko Božje besede, ne bo to preko Evharistije, preko drugih zakramentov, ne? Midva sva imela zeleno čudovito izkustvo, bi ga rad recimo povedal. Imeli smo seminar na Rogli, se je zbralo nas kakšnih 40 parov in je bil z nami en duhovnik, brat Kapucin. A ne? In nama je bilo zelo, zelo všeč, ko je v bistvu, ko si videl recimo, da zanj nobena maša, a ne? Ni rutina. A ne? Vsaka maša je pravzaprav adrenalin, pa ne zaradi nas, ko smo tam, ampak zaradi Jezusa. Ne? Adrenalin zaradi Jezusa, skratka, da v bistvu nič, kar je v tisti liturgiji, recimo, ni bi se reklo postranskega pomena, vse je pomembno, ker nas vse vodijo, vse nas vodi k Jezusu. Ne? In je opozarjal vedno znova, kako mi je bilo všeč, recimo, ko je tudi pričevanjsko govoril, a ne? Ko je bil pričevalec, kako se pa mene to dotika, kako pa mene to zadeva, ker pričevanje, recimo, jaz mislim, da beseda pričevanje je rezervirana za mešanico dveh zgodb, za mojo zgodbo in Jezusovo zgodbo, zato je ta mešanica in to je pričevanje. Takrat, kadar se moja zgodba ali pa kadar se Jezusova zgodba, njegova beseda, njegova misel, njegov pogled dotika moje zgodbe v konkretni življenjski situaciji, takrat pravzaprav jaz dobim, bi se reklo, neko novo milost, neko novo moč, neko novo, bi se reklo, željo in gorečnost za to, da postajam živ od cerkve. A ne? In da je to pravzaprav izhaja iz vsega tega, kar se je dogajalo. In to nosimo s seboj, kot pravi Vilma, to dajemo naprej. A ne?
Meni se je zdelo pri tej izkustvu, pa tudi sicer pri vsem našem delu, najbolj pomembna stvar, da vemo, da to, kjer smo, to, kaj delamo, da to ni zaradi nas, ampak zaradi tistih, ki potrebujejo to. Da je tam zunaj preveč ovc, ki so izgubljene, za katerimi joče Jezus in jih išče. In ta duhovnik nam je dal to vedeti, da išče pa lahko samo z ljubeznijo, da mu ni pretežko nositi kakšno umazano in smrdljivo ovco in da se splača potruditi za vsako od njih.
Najprej, če to tudi izziv te sinodalne poti, v kateri smo zdaj, ne, iti k tem ovcem, ki jih Jezus išče, ki joče
z njim. In smrdeti po ovcah, ne, pa dišati po ovcah, bi jaz rekel.
Zato je to vrniti se k izviru, ne, k Jezusu, kot ste tudi sami uvedeli.
Tako je, ker Jezus je tisti, in pa še meni je zanimivo to, recimo, to posedanjanje, meni vse mi je recimo sedanjost, kar pravi Božja beseda, kar pravi Jezus, ne? Ljubite se med seboj, ne čez pol leta, pa čez pet let. Zdaj, danes, v tem trenutku, danes sem na potezi, da ljubim, ne? Danes sem na potezi, da se vprašam, recimo, kako bo pa moja žena danes, recimo, preživela ob meni? Se bo čutila ljubljeno ali se ne bo čutila ljubljeno?
No, takrat mi je lepo, kadar se to spomniš.
Ja.
Jaz mislim, da sta zelo lepo začela dan z Božjo besedo, ne, kot ste omenila, s kavico, zdaj skupno vožnjo proti Ljubljani, tudi s tem pogovorom v našem studiju, z molitvijo, in jaz upam in vam želim, da bi ga lepo tudi nadaljevala, ne, naj bo blagoslovljen.
Hvala lepa.
Tudi blagoslovljeno delovanje pri družina in življenje. Ne.
Hvala lepa.
Hvala lepa za sodelovanje v današnji svetovalnici. Tako, drage poslušalke, dragi poslušalci, z nami sta bila gospa Vilma in gospod Dani Siter iz Društva Družina in Življenje. Hvala za spremljanje in lep dan vam želim še naprej.
Radijski misijon 2022. Hodimo skupaj. Naše misijonske vsebine spremljajte tudi na spletu. Lahko jim ponovno prisluhnete v audio arhivu ali pa se naročite na podcast misijona radio.ognisce.si.